Oabolana toko faharoa. Ny soa hitan'izay mandray ny fahendrena. Anaka, raha raisinao ny teniko ary raketinao amponao ny didiko, ka hatongilanao amin'ny fahendrena ny sofinao ary ampitandremanao fahalalana ny fonao. Eny, raha miantso amin'ny fahalalana ianao ary manandratra ny feonao ahazo saina, raha mitady azo toy ny fitady vola fotsy ianao ary mikatsaka azy toy ny fikatsaka harenana fenina, dia ho fantatra ho marina ny fahatahorana an'i Jehovah ary ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa Jehovah no manome fahendrena, avy amin'ny vavany no hiavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina, izay mitahiry fanambinana ho an'ny mahitsy sady ampingana izay mandeha tsy misy tsiny, ka dia mitandrina ny lalan'ny fahamarinana izy ary miampina ny lalan'ny olon'ny masina, ary amin'izay dia ho fantatra ao ny fahamarinana sy ny rariny ary ny hitsiny, dia ny lalana tsara rehetra. Raha latsaka ao amponao ny fahendrena ary mamy fanahinao ny fahalalana, dia hiaro anao ny fisainana mazava ary iambina anao ny fahalalana, ka hamonjy anao amin'ny lalan-dratsy sy amin'ny lehilahy izay miteny fitaka, izay mahafoy ny lalan'ny fahamarinana mba hizorany amin'ny lalan'ny fahamaizinana, dia izay faly anao ratsy sy finaritra amin'ny fitaky ny ratsy, dia izay melodalana sy maniasy amin'ny alehany. Ary hamonjy anao amin'ny vehivavy jejo koa izany, dia amin'nyvahiny janga izay mandrobo amin'ny teniny, izay mahafoy ny vadiny fahatanorany sy manadino ny fanekeny teo amin'ny andriamaniny. Fa ny tranony miletika ho amin'ny fahafatesany ary ny alehany mankany amin'ny maty. Tsy misy hafa miverina izay mankany aminy na miazo amin'ny lalanaina. Andehananao amin'ny lalany tsara fanahy sy hitandremanao ny alehany marina. Fa ny olona mahitsy no onona amin'ny tany, ary ny tsy manantsiny ihany no sisa mitoetra ao. Fa ny ratsy fanahy kosa ho fongorana amin'ny tany ary mivadika ongotana.